Laforne gaubeka, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Gaur zure biodiskografia dituko dugu guardasola saioan, 10 abesti aukeratu dituzu,
bai.
Baino gehiago zenituen aukeran, uste dut.
Bai, egia da, ba, norbere bizitzako abestiak, bueno, asko izaten direla, ez? Baino bai, kostatu zait aukeratzea, batez ere hori, ba, zure bizitzako uneekin edo lotzerakoan, bai, oso saia egin zait.
Askotan guk, lan hori eskatzen dugunean ere, pentsatzen dugu, ui, nik zein aukeratuko nuke, nik oraindik ez dut egin didea, eta uste dut ere, saia eginen zitzaidala. Baina tira, hizkuntza eskubideen behatokiaren zuzendaria zara, 2019 duzu kargu hori eta horregatik ezagutzen zaitugu irrati honetan, izan ere Bermeokoa zara, baina orain geroztik, okerezua naiz ez,
bai,
lehenagotik hemen bizi zara.
Horrela, bai, 2019 San Ferminetan heldu nintzen Iruñera, eta, bueno, hilabete batzuk beranduago, ba, patean pandemia garrapatu nindun, eta egia da, ba, bueno, orain dikari naizela, ba, Iruñan pixka bat kokatzen, baina gustora, bai.
Ia, ezagutu duzu Iruña musukoarekin, ez?
Bai, horrela da. Eta jende guztia ezagutu dut musukoarekin. Orainari naiz ja gutxi karpegia jartzen, bai.
Tira, gaur zurekin eginen dugu musikaren bitartez bidaia eta aurkeztu ezagun lehenengo abestia, zein ekarri diguzu?
Bai, bueno, lehenengo abestia nik uste dut, bueno, azkenean ni, nire bizitza nolabait eusten da itsasoari lotua, eta, bueno, nola ez, Benito Lertxundiren itsasoari begira abestia ekarri dut, erabat, bueno, nire familia eta dena arrantzari munduari lotua dago daude eta bueno nire azken arnasa bai hartu nahi nuke itsasoari begira bai.
Zazpimendeko gauean gaude gure loreretan sasi irrintzi oiu eleta ulu marmariota ganrasi aizeen bata brisa galerna gaur ungar bibiar nasi xaketaularen zuri beltzetan arratz gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zer izonegarren zasi.
Zer du itxasoak agurnen iluratzen gaitu?
Bai, zer ez du. Bueno, orain Iruñan oso gustara nago, baina egia da itxasoa. Itxasoa badara madala nolabait barruan, ez? Itxasoa eta itxasoak dakarren dena. Itxasoa ez da bakarrit zerbait, bueno, udan begiratzen duguna, edo oso polita dena,
niretzat bakarrik, ez?
Hori da, niretzat da. Hitz egiteko modu bat ere bada, ez dakit nire bizitzan uste dut itxasoak asko eragin duela, nire bizitzako garai ezberdinak ere, edo urtaroko garai ezberdinak ere, ba hori, aita itxasora joaten zenean, edo amak noiz joan behar zuen lanera, nire bizitza ere hor itxasora doitua izan da, ez?
Hala ere, urteen poderioz, itxasoari lotutako lanbideak gero eta gutxiago dira, ez? Hor ere emanda atzerakada bat, imaginatzen dut Bermeon ere hori, bueno, gaur egun asko gutxitu dela, ez?
Bai, hori da, Bermeo, Lekeitio, Ondarru, azkenean denok bizi izan gara itxasotik, eta orain ikusten dugu ez, zelan gazteok, ba, ezin izan dugun itxasotik bizi, batik bat, bueno, arraiak, pixka bat, enpresa handiek edo, guztiaren monopolio hartu dutelako, petrolioaren presioa ere horri dugu, eta nolatan, ez den jasangarria itxasotik bizitza, ez? Bermeok adibidez bazituen milaka itsasontzi eta orain geratzen dira 4-5 eta gazte guztiak ba Bilbora joaten dira lanera, ez?
Zure familiak badu oraindik ere edo
ez ez ja jubilatzen dira 55ekin. Hori suertea da. Nola bait, bai egia da oso gogorra dela. Horren ondorioak uzten ditu itsasoak ez bakarrik bueno, psikologikoa, baizik eta fisikoak ere, horregatik bueno, jubilatzen da jendea lehenxeago, baina egia da bai ba nire ingurua edo oraindik nolabait itsasoari eta arrantzari oso lotuak daudela eta bai da hori badut pixkat pena ere hori galtzen ari dela, ez? Eta transmisio hori galduko dela, adibidez, nire ama, nire amona, nire izeba que zareginak ziren, ez? Eta nolatan lanbide hori galduko den, orain gainera, bueno, lanbide horrek lan baldintzak hobetu izan ditu azken urteetan.
Borroka garrantzitsua egin dute, ez?
Hori da, baina oraindik orain ba errekonozimendua aurreko emakume hoiei adibidez ez zaie behar bezalakoa egin eta emakume horiek ari dira adibidez orain pentsio oso txikiak kobratzen eta hainbat urtetan ba beltzean lan egiten zuten, pixka bat familiako lanaren bueno edo dirusarren osagarri bezala hartzen ziren, ez? Eta horrek ba bueno bai ez du nolabaiteko rekonozimendurik izan.
Horren ondorioz aipatu duzu askok Bilbora jo zutela, zuk Iruñerako bidea hartu duzu duela gutxi, naiz eta beste hiri batzuetan ere izan zaren. Uste dut hurrengo abestiarekin onera etorriko garela, Iruñera, bigarrenarekin.
Bai, horrela da. Piskat lotu dut, zehazka kanta, izan zelako.
Bai,
horrela da, nik baditut. Aizpak, ni baino, 17 urte eta 13 urte nagusiagoak, 80. Hamarkadan gazteak ziren. Eta, bueno, amata eta lanean zeuden bitartean, beraiekin geratzen nintzen, eta deskubritu zuten, bueno, beraie jartzen zidaten musikak, nolabait, horrekin loak hartzen nindu duela, eta, bueno, gurasoa pixka bat eskandalizatzen ziren, ze barrikada jartzen zidaten lo egiteko, eta aizpek esaten dute, erabat lokartzen ninduela barrikada bai.
En la noche, vigilante de la oscuridad, sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más, segura de sí misma, que utiliza para ganar, sin cerrar los ojos, déjate enamorar. Animal caliente, su lengua violenta, tu boca invisible caricia, déjate arrastrar por la noche.
Zehazka kanta izan zen hau zuretzat, gerora, gustatu zaizu barrikada edo hor geratu da?
Nola ez, uste dut aizpen oinordekotza horrela hartu dala bai. Eta bai, nola bai, beti gogorarazi dit, hori ez, Iruña, parranda, biskadat horrekin lotu izan dut, baino baita nola ez, aizpekin bai.
Beraz etzen aspertzen zinelako, gustatzen zitzaizun, gustora zinen talo hartzen zenuen, ez?
Hori da, hori da bai.
Dira, beraz, barrikada entzuten ari gara, animal caliente da abestia, entzuten ari garena, hau arrazoiren baten gatik, hautatu zu abesti hau zehazki edo besterik gabe?
Bueno, zehazki hau jartzen zidaten gehien bai, eta bai, bueno, nira hispan nagusiarekin lotzen dut, bueno, garaioiek ez, droga garaiak Bermeon ez nolako, ez, arrastoa utzi zuten, garai gogorrak izan ziren, nolabait, bueno, askotan abesti hauek jartzen ditugunean, parrandarekin lotzen ditugu, baino badira ere beste kontu asko ez direnak hain, azkenean Bermeon nira izparen generazioan adibidez gelakide gehienak hilda daude, bai drogaren gatik edo gero iesaren gatik ere, eta bueno, abesti honek badu niretzako bai, gazigoso bat nola baiteko.
Egin dezagun aurrera, hirugarren adituko dugu orain, Amalur deitzen da, eta kaso bat dena da. Ja, 1986koa da abesti hau, kantuan Sorkun, kas baten, eta ez dakit Bermeon jarraitzen dugun, zure bizitzan, edo...
Bai, horrela da, niretzat abesti honek badu nera bezaroarekin edo lotura, ez? Gainera, garrantzitsu beri dutzen zaiz, kas batekin, bueno, beste talde batzukin bezala, egia da, ordura arte, nik esako nuke, euskal musikak eta bazuela nola baiteko hegemonia maskulin hori, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, kas batekin ere, Sorkunek ere pasatu zela beste toki batera, ez? Ba, hotzak egitetik, ba, adibidez Ferminio dena delakoa, ba, kas batekin hartu zuen, ez? Ahots femenino bat jartzearena, eta bai, eta gero bestalde, ba, bueno, abesti honek nolabait, ba, orduko itoitz edo HT bezalako borrokekin lotzen dut, eta egia da, ba, bueno, jarraitzen dugula, ez? Atzeteko... Atzeteren kontrako borrokarekin, eta hori etorri zait burura, bai.
Garai horretan, beraz, nera bezaroan, gutxi gora beraz, zenbat urte izan entzenituen, hau?
Bai, bueno, hau da, berak atera zuenean abesti hau, nik 12 bat urte nituen, baina egia da, ba, bueno, azten zarela ez, 14 urterekin hor musika entzuten, eta bagai, garai oso politak datozkit burura, bai.
Nera bezaroa eta musika, nola lotzen dituzu, etxean entzuten zenuen musika edo lagunekin?
Bai, nik uste dut, eguneroko arazo ez, eta ez, zure inguruaz deskonektatzeko erabat edere, uste dut, denentzat izan zela ez, nik ikasi bera ere kaskoekin ikasten nuen, eta musika jartzen nuen gainera oso altu, ez dakit hori ona zen, baina, bueno, bai, nola bai, deskonektatzeko, eta etxeko, eta kanpoko izkan bilez ere deskonektatzeko, bai, musika jarrita egun osoa pasatzen nuen.
Eta besteen artean, kas bat. Eta urrengoarekin estilo aldaketa eginen dugu. Hau ere garai horretan entzuten zenuen, urrengoa edo?
Urrengoa esango nuke gehiago ezagutu nuela unibertsitate garaian edo, ez? Da Nina Simonen Zinnerman, eta niretzat izan zen nolabait, bueno, borroka batzuk deskubritzeko eta pertsonaia batzuk deskubritzeko era, ez? Nina Simon, uste, giza eskubideen eta eskubide zibilen, bueno, eskubide zibilekin eta hoien borrokarekin oso lotua dagoen pertsona bat da. Eta beraren eskuti, bueno, abestiak, bueno, abesti hau jarri dut ere, bai, agian ezagunenetarikoa edo delako, baina agia da bere eskutik, ba, ez dakit, Angela Davis edo Martin Luther King bezalako pertsonaiak ezagutu nituela, ez? Edo horregatik aukeratut.
Aituko dugu.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Dad. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day. So I ran to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting around to the devil. He was waiting all on that day. I cried, power, 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 power.
Informazioa bilatu dut lehen abesti honi buruz, ari ginen komentatzen, entzuten ari ginen bitartean, 10 minutuko bertsioa egin zuela berez Simonek, ez? Luze-luzea dela abesti hau.
Bai, bai.
Eta beste bitxikeria zenbait ere aurkitu ditut, esate baterako letra ikasi zuela haren amak kantatzen ziolako, txikia zenean, beraz, bira, bere barrikada izan zen hau.
Bai, bai, horrela da, bai.
Eta gero erabiltzen zuela kontzertuei amaiera emateko. 10 minutuko bertsioa, eh?
Hori
da. Aipatu duzu, unibertsitate garaira eramaten zaituela honek, okerrez banaiz, Katalunian egin zenituen zuk ikasketak, ez?
Lehenengo Leioan.
Leioan.
Leioan eta gero pasatu nintzen Kataluniara, baina egia da, bai, giza eskubideen inguruko kontzientzia hori pizten hasi zitzaidala, eta bueno, ikasi nuena ere, horren inguruan ikasi nuen. Bai.
Lan zientziak egin zenituen?
Lan harremanak lehenengo eta gero lan zientziak.
Bai. Eta zer dela eta aukeratu zenuen hori?
Ba, agian entorrelako, ez, beti langile bezala eskubideak zapalduak genituen familia batetik, ez, eta bueno, ba, horrek nolabait piztu zidan, ez, ez dakit justizia nahi hori edo, ba, bai, niramak beti esaten du, ez, nahi zuela nik zerbait ikastea, ba, mundu hobeago bat egiteko, ez, edo behintzat bestei laguntzeko, eta nik uste dut, ba, borretan ibili naizela edo saiatu naizela behintzat.
Orain euskarari lotuta.
Hori da, bai.
Horrere lan eskubideak eta bestelakoak ere gurutzatzen direlako, ez?
Bai, hori da, azkenean ez da euskararen eskubidea, pertsonon eskubideak dira, eta horretan bai, nik uste dut denok beharko genukela bizitza duin bat izateko, ba bai gure lan eskubideak bermatuak izatea, kalitatezko bizitza bat izatea, eta baita ba gure hizkuntzan bizial izatea, ez? Erabat transbertsala da guztia.
Ikasten ari zinenean, aipatu duzu beste borroka zenbait, ez hemen ezagutzen ez zirenak, edo zuk ezagutzen ez zenituenak ezagutu zenituela, hain zuzen, unibertsitatean bertan, eskoletan, edo kanpoan zure ikaskideekin, non izan zen? Ikasketa hori non eman zen?
Bai, egia da, nik uste dut kalean gehiago, ez? Kalean eta etxean horri buruz gehiago, segero unibertsitatera zubazoaz ideia batekin, eta bestelako kontuak aurkitzen dituzu, ez? Batez ere, ba, bueno, ba, ikasleek edo irakasleek askotan, ba, erabat, ba, ikuspuntu empresarial batetik ematen dituztela ba, ikasgaiak edo karrera bera, eta nik justu kontrakoa nahi nuen, ez? Horregatik, bueno, saiatu nintzen beti, ba moldatzen zeri aurre egin nahi nion, eta hori ikastea ere zein garrantzitsua den, ez?
Iritsi gara bosgarren, abestira, zein da adituko duguna orain?
Bai, da, Ke bolanak ez da zen, da, Maria del Mar Boneten abesti bat da, eta nik, bueno, herrialde katalanei erabat lotzen diotez, bertan pasatu nituen ia lau urte, eta, bueno, da, abesti hau deskubritu nuen, eta oso polita egin zitzaidan, azkenean da, ama batek abesten duena, bere semea da, ikaslea da, eta, bueno, frankismo garaian bere bila datoz etzera, eta semeak leiotik botatzen du bere burua, ez? Eta, ne, bueno, lotzen dute Euskal Herriko hainbat gertakarekin, baino baita, Katalunian bertan, edo herrialde katalanetan gertatu zirenekin.
De matinada em trucar, sona el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, n'has adormit a la cambra. Que li volen al meu fill, el fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies ha que parla poc i cada nit agitava, li venia un tremoló, també en un truc a trencalva. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral. Darrere xiscla la mare. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant es mort, no es mort d'un truc a trenc d'alba. Que volen aquesta gent que truquen de matinada?
Irakurri dut, zentsura jasan zuela abesti honek, esate baterako irrati zemititzea debekatuta zegoela, beraz, hau ezin eskoa litzateko duela orte zenbait.
Hori da, bai.
Zorionez gauza zenbait, bueno, hobetu dira, ez?
Bai, hobetu dira, baina, bueno, nik uste dut ezin direla astu, ez? Bai, bueno, represio hori pairatu zuten pertsonak, bai garaiak berak, bueno, sogo latzak izan zirelako, eta uste dut urrengoek ere behar dutela, ez, transmisio hori zer gertatu zen herri hauetan, eta gero ere, bueno, iruditzen zait, abesti hau ere, dela nolabait, estatuan, nolabait zapalduak dauden beste herri batzuk ezagutzeko modua, ez, bueno, Katalunia orain oso ez, edo, herrialde katalanak oso ezagunak egin dira, baina, bueno, daudela hor, Andaluzia, Galiza, edo Kastilan bertan dauden herriak, ez, nolabait, beraien izaera eta Espainiaren menpegote zoruri erbindik indikatzen dutenak eta hori ere ba bueno garrantzitsua ere dutzen zait.
Azkenean beste ahots altuagoek, ez? Bueno, nolabait saiatzen dira isilarazten, ez? Mezu horiek hegemonikoagoak egiten dira ozenak diren horiek eta batzuetan ez ditugu baditzen, ez? Baina hor daude.
Hori da bai.
Herrialde katalanetan ezagutu zenuen aditu dugun abestia irakurri dudanez, zure kurrikulumean ere begiratu dut pixka bat, sindikalismoan ere aritu zinen Katalunian zinela, edo hori irakurri dut.
Bai, bai, horrela da. bai, bueno, hasi nintzen praktiketan, sindikatu batean, Katalunian, eta egia da, bueno, azkenean nahi baino gehiago sartu nintzela hor, eta bai nola bain niraztapena, herrialde katalanetan izan ziren, hizkuntzarekiko lotura ere, bueno, horrik hasi nuen katalana, eta bai, ba, langileen eskubideen defentsa jende askok pentsatzen du hemen Euskal Herrian hasi nintzela eta ez Katalunian hasi nintzen eta bueno agian Bartzelonan gainera oso zerbitzuei multinazionalei lotutako sektoreak dira eta agian hemen dugun panorama baino hirien bertan Bartzelonan mintzat latzagoa izaten da prekaritateari lotuta eta da bueno hor aritu ginen eta bueno horiek izan ziren iraztapena gero Euskal Herrira bueltatzeko berriz bai.
Urrengo abestia non deskubritu zenuen, antzinela edo Euskal Herrira itzuli zinenean?
Ez, Euskal Herrira itzuli nintzenean. Urrengo abestia da eta Jabon da Ismaelo abeslari bada, berez jatorri senegaldarra du eta bueno, berriz bueltatu nintzenean, bueno, badakizue bai Bermeon, bai Ondarrun, Senegaleko jende desente dagola, itsasora lanera etorri direnak, ez, arrantzara. Eta beraien bidez ezagutu nuen ere pixka bat, gure auzoan jarri ziren, gurasoen etxearen ondoan jarri ziren bizitzen, eta egia da, pixka bat gerturatu nintzela beraien hizkuntzara ere, bueno, abesti hau da Wolofez abesten dute, baina, bueno, Senegalen badituzte beste hainbat hizkuntza ere, eta gero batez ere lotzen dut, ojo, beraien eskuzabaltasunarekin, ez? Eskuzabaltasuna, eta gero nolabait guk ere zenbat dugun egiteko askotan bueno beraiek esaten dute ez etortzen direla eta segituan gaztelaniaz hitz egiten diegula eta ez beste komunitate bat aparte bezala tratatzen ditugula eta bueno da nik deskubritu nituen eta beraiekin harremana nola egin dugun gure familiaren bidez eta nola gerturatu diren euskarara beraien zenmealabak dereduan matrikulatu dituzten niretzat zoragarria izan zen eta nolabait hori ez alde bikotasun hori beraiek gure herria eta gure hizkuntza ezagutzea eta guk beraiena ez.
Thank you. hasi zera Muamu, monila, degam julinga Muamu, monila, degam wanga Abdou Jambar
walay
ñari balay kala
walay
ci kaw lay joge
walay
tanu ci sero
walay
monila
walay
degam julinga
walay
monila
walay
degam worga
walay
Aurreko batean San Ferminetan mintzatu ginen etorkinez eta bereziki Enrique Maia gure alkateak atzerriko jendearekiko duen jarrera arrazistaz izagi guren gure kolaboratzailearekin eta aholku bat eman zigun gerturatu bar gara haiengana ezagutzeko benetan nolakoak diren ez eta horrek erraztuko du ez gure arteko elkartasuna eta Eta bueno, elkarrekin bizi ahal izatea, ez? Hain zuzen zuk esan duzuna, ezagutu behar ditugula, haiek gu eta guk beraiek ere bai, ez?
Bai, hori da, azketan kanpotik datorrena beti jendean mesfidantzaz edo begiratzen du, baina nik esango nuke asko dutela ere beraiek emateko eta lekzio asko ere ematen dizkigutela, ez? Eta beste batzutan ba bueno, nolabait egiten dugu ba ez ikusiarena edo horrela, baina ni benetan jendean animatuko nuke ez dakit ezagutzera zer nolako prozesua bizitzen duten ona etortzerakoan paperak lortzeko lan egin ahal izateko hemen lortzen dutenetan ere ze latza izaten den eta ze humillantea azkenean izaten den, ez? Hori Espainiar estatuak edo nolako traba jartzen dizkieten, nolako azterketa jartzen dizkieten, eta terribla dela, ez? Zuk zure motxila onaino ekartzea, zure bizitza osoa hemen utxita, eta gainera horrela humilatu behar izatea, ez?
Eta hizkuntzari lotuta, azterketa horiek, burokrazia hori guztia, gaztelaniaz egin behar dute, beraz, nolabait bideratzen ditu, ez edo bideratzen ditu, administrazioak, hizkuntza horretara.
Bai, gure kasuan adibidez hori kontatzen izun lehen, ama eta ni Gernikako epaitegietara joan ginen, Senegalgo lagun batek papelak lortze aldera, eta egia da, gaztelania oso gaizki egiten zuela, baina mutiko horrek adibidez, lau hizkuntza dakizki, ez? Eta nola, tan behartzen dituzten azkenean gaztelania ikastera, eta erakutsi nahi dien edo estatuak hori dela balioa duen hizkuntza bakarra.
Hitz egin dezagun entzun duguna abestiaz, izan ere nik gaur deskubritu dut, baina oso ezaguna da abesti hau, mundu osoan, une batean entzunenetako bat izan zela irakurri dut, kaleratu zutenean behintzat.
Bai, horrela da, bai.
Egilea ere oso ezaguna da, eta lehen aurreratu diazunaren arabera oso abesti onak ditu.
Bai, nik esango nuke hori eta jabonez ari zara, ez?
Bai, hori da.
Bai, hori da. Azkenekoan ikusi nuen Parisen eman zuen kontzertu bat eta ni flipatu nuen zenbat jarraitzaile dituen eta milaka pertsona bizi mugitzen dituela eta gainera hori abesten duela hizkuntza baten ez duela jende asko edo ezagutzen eta nolako ezitua duen, ez?
Entzun dezagun zazpigarrena, orain ulertuko dugu, hizkuntzari dagokionez gurea delako, ez? Orain adituko duguna. Zein da, urrengo abestia?
Bai, aukeratu dut, ireki bihotza, baina kasu honetan aukeratu dut puro relajok egiten duen bertzioa edo, garrantzitsua iruditu zitzaidan, azkenean nafar batzuk, eta, bueno, Euskal Herrian oso afizienatua gara Mexikoko doinuetara eta hori, eta bai, oso polita iruditu iruditu zitzaidan, ba, puro relajo bezalako talde batek, ba, askotan gaztelaniaz kantatzen duela edo, ba, Nafarroko herrietatik euskaraz kantatzen joatea, eta, bueno, abesti hau aukeratu nuen, bai.
Ireki bihotza.
Maitian eretzako Maite zaitu dala badakizu ozondo Amodioz beterik bihotza orain duni Betirako elkartuta zurekin
Media vuelta!
Ireki bihotza maitia ireki Ireki bihotza ireki guztiz Ireki bihotza zundi bezala Ireki bihotza zoriona da Maite nozun eskatza ni maite zaitu Nere maitasuna besterik ez du Elkargu betiko biok izango gara Bioku betiko zoriona da
Imaginatzen zaitugu orain dantzan erromeria batean, ez herriko festaren batean edo.
Bai, bai, horrela da. Oso barrandista naiz, bai. Baina besti hau lotzen dut era bat kuadrillara, erromeria, jaiak, ez? Kuadrillan bagara 20 emakume gara. 20 emakume gainera esaten nik, eta bai, abesti hau asko gustatzen zaigu herriko jaietan, eta bueno, uste dute Euskal Herrian oso ezaguna dela, eta horregatik aukeratu dut ez. Azkenan, bueno, nola baita omenalditxo bat egiteko ere nire kuadrillako neskei, eta bueno, orain Iruñean nago, eta egia da gutxiago ikusten garela, baina bueno, uda honetan ere egingo ditugu parranda de xente San Ferminetan ez dire etorri, baina bueno.
Baduzue herriren bat urtero bizitatzen duzuena, baduzue alako iturarik batzuetan kuadriletan izaten dira?
Orain arte San Ferminak ziren, pandemia baino lehen.
Baina zu etorri zara eta...
Beti etortzen ginen, baina egia da, ba, bueno, adinan aurrera goazen einean, bueno, jendeak familia eta izaten ditu, eta baina bueno, ala ere aurkitzen dugu beti txokotzoren bat edo jairen bat egiteko, eta nola ez, bueno, iraiaren 9an Bermeoko arrantzaleguna izaten da, eta hor suposatzen dut abesti hau eta beste asko dantzatuko ditugola bai.
Ederki, beraz, ireki bihotza izan da 7, 8 dituko dugu orain, bestelako estilo bat ekarri duzu.
Bai, era bat.
Maisen morfina da entzuten ari garena, oraingo honetan imaginatzen zaitut kontzertu areto batean.
Bai, horrela da.
Izan daiteke, ez?
Oso koizan dut beti zea maiz, liuratzen nau aiorak berak eta beragotzak, eta horregatik ekarri dut. Eta, bueno, hainbat abesti gustatzen zaizkit, zea maizenak, nola ez? Baina egia da morfinak, bueno, nola baita nire barrua edo mugitzen duela, ez? beti kanpora begira ematen dugu, ez, alai bizi behar garela, ongi gaudela, ez, denari aurre egin nahi diogula, baina nik uste dut morfina ere badela nolabait erabat ezateko, ba, badugula eskubidea ere gaizki egoteko, askotan jaten ditugula gaizki gaudenean, ez, ba, guretzat gordetzen ditugula gauz hoiek, eta nolabait, bueno, ireki eta kanpora botatzea ere, ba, ba gaizki gaudela, gauza gaizki ere ateratzen zaizkigula, horrek ere, ba, ba, bueno, egiten gaitupe gizakiago edo pertsonago, ez?
Aurreko batean, honen inguruan aritu ginen hausnartzen, eta askotan, ez, galdetzen digutean, zer modu zaude automatikoki bai. Ongi, eta zu, ez, diogu, eta gehienetan ongi horren atzean ez dago...
Bai, hori da, eta laguntza, hori, bai, laguntza eskatzea ere kostatzen zaigu, nire kasuan ere, beti ez, gure motxilan sartzen dugu dena, eta aurrera egiten dugu, eta ez dugu inoren laguntzarik nahi, baina o, laguntza eskatzen ere ikasi behar dela, eta ezaten gaizki gaudela, eta bueno, eta hori naturala dela, eta bizitzaren prozesu bat ere badela.
Musika ere lagungarria izaten da batzuetan, gaizki gaudenean.
Oso, eta letra onak direnean, nare gehiago bai.
Aipatu duzu, gaztea zinenean, kaskoekin entzuten zenuela musika. Gaur egun, hau adibidez?
Ez, entzuten du, tope uste du, de jartzen dut, bueno, kaskoekin ere jartzen du, ba, bueno, ausokoak bai. Ez molestatzeko, baino egia da gustatzen zaidala oso altu, eta kontzertuan bada nola ez hobe.
Ederki. Bada, morfina izan da 8. Iristen ari gara amaierara, eta berriz ere estilo aldaketa, hau bai. Batetik bestera.
Bai, pixka bat garaian aurrera eta atzera egiten abil, baina bestia, bueno, nire eskualdeko talde bat ekarri nahi izan dut, orain, bueno, Gatibu bezala oso ezagunak dira, baina lehen Eskizun kantatzen zuten, ez? Eta Eskizuk ere, bueno, badu nolabaiteko, izan du nolabaiteko indarra, letrak ere asko eta bueno, asko zabaldu ziren Euskal Herrian, hainbat abestirekin, baina abesti hau agian ez da hain ezaguna, baina niretzat ba bueno, hizkuntza eskubideen beatokiarekin pixka lotzen dut, ba gure hitza edo deitzen delako eta azkenean ba bueno, abestiak berak esaten du amalurraren hitza dela euskara eta nik esango nuke hori baino gehiago amalurra gu garela eta gure hitza badela, ez?
Eskizu eta Gatiburi esker uste dut bizkaiera ikasi dugula, bueno, ba, bizkaitarrak ez garenak, ez?
Bai, bueno, bizkaiera kasu honetan, ni gero badut ere bermeotarra berezia badela ere, Eta egia da, ba bueno, hor gero, ba, batzutan ateratzen dela eztabaida hori, ez? Euskalkiena, euskara batuarena, eta da nik uste dut.
Batzuetan, askotan.
Bueno, askotan egia da, nahi baino gehiagotan. Baina, bueno, argi dudana da, ba azkenean, hemen adibidez, Iruña nagon bezala, edo Euskal Herriaren zatitz egiten dudanean, ba, euskara batua erabili behar dudala, eta nahi dudala erabili, pertsona guztien gana heltzeko, ez? Nik hemen orain bermeotarrez egingo banu, ba, gian jende gehiena ezen enteratuko, baino ze polita den ere eta ze garrantzitsua den, ba bueno, norberea, norbere hitzak, herrikoak erabiltzea eta hori mantentzea ere.
Aniztasun hori edukitza gure hizkuntzak ere bai, ez?
Bai, bai.
Iritsi gara amaierara, agur nahi, bat geratzen zaigu.
Bai.
Eta zein da dituko duguna?
Bai, azkenean, bueno, abesti hau Andre Inazolin, uste dut, bertzionatu bai. Zuela, zutik abestia, eta jo, oso polita iruditu zitzaidan, azkenean, abesti hori euskaraz egitea eta emakumea kantatuta eta hain bertzio polita egitea, ba, uste dut, konfinamendu garaian edo atera zutela, eta geratu naiz, eta entzuten dudan bakoitza nola ez, ba, datozki ez, langileen eskubideen inguruan ba, lan egiten nuen hainbat urte badatozkit burura, baino egia da, ba, bueno, jartzen zaidala, oioi purdia entzuten dudan bakoitzean, ze kriston indarra du ez, eta azkenean herria batua inoiz ez garaitua, mezu horrek duen indarra.
Berez, Txilekoa da abesti originala, ez, ezaguna, segurazki denek aditu duguna, baina duela urte gutxi, aipatu duzu bezala, konfinamendu garaian edo euskaratu zuten eta orduan bueno, ba, une horretan viral egin zen, ez?
Gure
sakelak
bai.
Guztietan izan zen abesti hori. Bada itxi dugu zure biodiskografia eta langileen eskubideak aipatuz, horrela adiatu dugu eta horrela bukatu bira.
Horrela da, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuri, agurne, placer bat izan da. Zu hemen edukitzea eta zure biodiskografia ditzea.
Eskerrik asko zuri.
Datorren bizitza